Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 26 de januaro 2011. Benedicto la 26 dum la cimatena generala audienzo invitis al preni tre altan consideron pri la cristana vivo, cae petis alla laiculoi activantai en politico rigardi alla sanctezzo de Johanna de Arco, taxata heresulino de la ecclesiae autoritatulloi de scia epoco, cae condamnita iela terura morto per bruligo. Bonezzo, curaggio, cae exterordinara purezzo, estis male la qualitoi de Johanna de Arco, memorigitai de la papo. Si mortis decnauia raja en 1431. La papo apudigis scian figuron al tiu de Sancta Caterina de Sieno. Ili estas du iunulinoi de la popolo, laiculinoi ciui consecrigis en virgezzo, activai misticulinoi exter la monachineioi, mese de la plei terurai realagioi de la ecclesio cae de la mondo de ilia epoco. Ili estis la iaroi en la ecclesio, ciam ocasis la granda schismo de Occidento, sam tempe cun terurai conflictoi en Europo, exemple la milito de la cent iaroi. Johanna, apena u dexep iaragia, eniras la politican mondon, por peri, sen successe, veran pazon en justezzo inter la du popoloi concernatai de tiu milito, Francio cae Britio. Dum la lucto por liberigo de urbo Orléans, si estas captita de siai malamicoi, iuge processita de ecclesiae iugistoi, reconita heresulino, cae condamnita ie bruligo. La papo retrairis la biografion de Johanna, cae pri la iuge proceso li diris, la iugistoi de Johanna estis tute necapablai, comprenisin, vidi la bellezzon de scia animo, ili nesciis che ili condamnis sanctulinon. Tio memorigas al ni la vortoin de Jesuo, aldonis la papo, lau ciui, la misteroi de Dio estas malcascitai al tiu ciu havas la coron de la etuloi, dum restas cascitai al sagiuloi cae cleruloi. Tio iuge proceso, daurigis la papo, estas scioca pagio en la historio de la sanctezzo, sed ancau lumanta pagio pri la mistero de l'ecclesio, ciu laulavortoi de la dua Vaticana concilio, estas samtempe sancta cae ciam besonanta purigi. Necessos attendi prescau 25 iaroin por havi la proceson por nuligo de l'antaua verdicto. Benedicto la decvina fine, sancta proclamos Johannan de Arco en 1912. La lumanta attesto de Johanna, finis la papo, nin invitas havi altan consideron pri la cristana vivo, igi pregiadon la cunliga fadeno de niai tagoi, havi plenan confidon, dum oni faras la volon de Dio, ciu ain giestu, vivien caritato, sen limoi, cae cerpante, ciel sci, en la amo de Jesuo, profundan amon por l'ecclesio. Dum la audienzo ocasis la clopodo de du fideluloi en Malto, ciui volis superpasi la barieroin cae liveri al papo leteron, clopodante altiri lian attenton per crioi. La letero, prenita de la Vaticana i gendarmoi, entenis, sigis la vice directoro de la Vaticana Gazetara Salono, pastro Ciro Benedettini, devotezza in messaggioin. Cai nun aliai informoi. La irado alla cristana unuezzo devas esti sentata ciel morala ordono. Respondo al precisa voco della signoro. Tiel resume Benedicto la Dexesa parolis hiera u vespere en la basilico de Sancta Paulo exter la muregoi, ocase della vespera i pregioi, ferme della pregio semaino por la unuezzo della cristanoi. La papo emphasis che la sercio della restarigo della unuezzo inter la cristanoi ne povas limigi ie agnosco de reciprocai malsamezoi, nec ie atingo de pazza cun vivado. La iradon al tiu unuezzo oni devas senti ciel moralan ordonon. Protio necessas venci l'attenton de resignaziemo cae mal optimismo, ciui estas manco de confido ie la potenzo della sancta spirito. Romo Benedicto la Dexesa esprimis sian firman condamnon contra la atenzo quiu antau hierau sangigis la flughavenon Domo de Dovo de Moscovo, causante la morton de 35 personoi cae la vundigion de cromai 110. Romo, en sia messaggio por la 45ª monda tago de la soci comunichiloi, messaggio presentita antau hierau, cae titolita Vero annonzo cae autentichezzo de vivo en la digita erao, la papo memorigas che la cristanoi estas vocatai eniri en la interreton cun confido cae creivezzo, char la interreto estas completiga parto de la homa vivo. Li scribas che chiam la personoi interchangias informoi en la realo ili cun dividas iam multon plian ol simplan informon. Ili cun dividas sin mem sian consideron pri la mondo, sia in esperoin, celoin. La cristanoi en la interreto estas sekve vocatai al attestado, kiu concernas electoin, preferoin, iugioin, ancau kiam oni ne parolas explicite pri evangelio. Vatican Urbo farigis hodiau octdecjaraggia cardinalo Bernard Panafieux, emerita cef episcopo de Marseillo, Francio. Cun citiu nascigge da treveno della Franza cardinalo, nun la cardinalaro consistas el 112 cardinaloi electantoi en estonta conclavo, cae el 81 ne electontoi. Vientiane, la unua pastra ordino della lasta i quardec iaroi in norda Laoso, ocasos venontan sabaton la 29 de januaro. La nova pastro nomigias Pierre Bunta Silafet, tridec iaragia, appartenanta alla etna gruppo Khmu de norda Laoso. En tiu lando, la catolico iestas presca u quardec mil, egale al 0,65% della loggiantaro. Pariso la Franza Senato malaprobis hierau la legio proponon concerne la sanitara assistadon por morti. Contrau tiu legge propono, quiu, se oni aprobus gin faciligus la inconducon de eutanasio en Francion, registrigis forta contrauezzo, nenur de la movadoi contrau eutanasio, sed ancau surprise de la Franza chef ministro, François Fillon. Noviorco, la cresco della preso de opio povus curagigi la ter cultivistoin, creschigi in Afghanistano la cultivadon de plantoi el kiui producti toxica in drogoin. La alarmon lancis la officeio de unuiginta in azioi contra u toxicai drogoi cae crimado. La cresco de presoi estigis pro malsano de la plantoi, kiu prescau detruis la ricolton de papavo por opio in quelcai provinzoi de Afghanistano. Noviorco, sen arbarigo, minazzas la transvivon de pli ol 1 miliardo cae duono da personoi, kiui el arboi cae circaua naturo, cerpas recte subtenon por vivi. Ien la admono lancita de unuiginta in azioi por la nuna iaro, proclamita internazia iaro della arbaroi. Temas pri iniziato kiu celas protecti la tiel nomata in verda in pulmo in della mondo, pli ol 31% della surfazzo della planedo, presca 4 miliardoi da hectaroi, cae ancau protecti gia in loggiantoin. Facte, lau unuiginta in azioi, el pli ol 1,6 miliardoi da personoi, cioi recte dependas de arbaroi, prescau 60 milionoi appartenas al autoctonai comunumoi, sen economiai riciofontoi. Lau unuiginta in azioi, prescau 13 milionoi da hectaroi da arbaroi, estas detruitai ciuiare pro cresco della urboi au pro per cultivistai postuloi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.